Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de marți, 30 octombrie, suntem Alexandru Canțâr și Deana Răileanu.
Starea vremii, mai întâi, stare și astăzi de toamnă, mai curând îngândurată decât fermă să joace caii, cum s-ar spune, mai sunt înainte așadar câteva zeci de ore în care frumusețea răpitoare a acestui brumar se va topi încet, ca și căldura blândă.
Așa, ajungem să ne delectăm și astăzi cu temperaturi foarte prietenoase. 20-21 de grade în nord, 22-23 în zona centrală și cu note văratice a 24-25 Celsius în localitățile din sud.
Delectare mai puțină, însă, cu starea vremii politice în Republica Moldova. Sezonul electoral se manifestă din plin, fără a ține cont de calendar. Încotro și cum se grăbește să-și îndrepte eforturile PDM pentru a intra în grațiile alegătorilor în scrutinul de peste câteva luni? Care este călcâiul lui Ahile al guvernării pe care poate miza opoziția de dreapta? Pe cine vor avea cap de listă socialiștii? O convorbire despre ce mai pun în scenă politicienii cu gândul la alegeri peste câteva minute cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
Va urma o schiță a realității care ne înconjoară, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan și care constată astăzi că felul în care funcționează în Republica Moldova mecanismul fiscal 2% ridică mai multe semne de întrebare.
Acest mecanism îi permite omului să direcționeze 2% din impozitul pe venit unei organizații, dar nu-i permite să se convingă că banii direcționați au ajuns într-adevăr la organizația cu pricină.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o relatare de la Sofia, unde Parlamentul a respins moțiunea de cenzură împotriva guvernului pe tema crizei din sistemul de sănătate.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Donald Trump se pregătește să viziteze Pittsburgh, locul unde a avut loc un atac ucigaș într-o sinagogă, dar unii lideri ai comunității evreiești îl sfătuiesc pe președinte să nu meargă la Pittsburgh. Pe de altă parte, peste 5.000 de militari americani vor fi trimiți la granița Statelor Unite cu Mexicul pentru a întări securitatea graniței în vederea venirii miilor de migranți din America Centrală, și marina militară rusă va testa rachete în apele internaționale ale Norvegiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să viziteze Pittsburgh, locul unde 11 oameni au fost uciși la o sinagogă de un antisemit. Dar o organizație evreiască din oraș și mai mulți lideri ai comunității i-au adresat o scrisoare deschisă în care îi cer să nu vină, pentru că prin politica sa naționalistă și limbaj provocator ar fi încurajat astfel de atacuri hrănite de ură rasială sau religioasă. Peste 50.000 de persoane au semnat scrisoarea deschisă adresată lui Trump, dar rabinul sinagogii unde a avut loc tragedia a declarat că președintele este, desigur, binevenit. Peste 5.200 de militari americani, dintre care unii înarmați, vor fi desfășurați la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pentru a mări măsurile de securitate ordonate de președintele Donald Trump în vederea apropierii așa numitei caravane de migranți din America Centrală. Aceasta se află în Mexic în acest moment și în funcție de ruta pe care o va alege, mare de parcurs între 1400 și 3400 de kilometri până la frontiera americană. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite se vor opune invazii și a repetat luni că în convoi se află, și citez, oameni foarte, foarte răi. Marina militară rusă va testa rachetele în apele internaționale ale Norvegiei. În partea a doua a săptămânii, în paralel cu manevrele NATO tot din Norvegia, considerate cel mai mare exercițiu militar defensiv al alianței de la încheierea războiului rece. Testele rusești sunt programate să aibă loc de joi până sâmbătă, la vest de orașele de coastă Kristiansund, Mole și Ålesund, iar ministrul norvegian al apărării a declarat că nu este nimic dramatic în anunțul Moscovei. În România, ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că nu renunță la procedura de revocare a actualului procuror general al României, Augustin Lazăr, despre care susține că ar fi fost numit încălcându-se anumite prevederi legale. Între altele, Tudorel Toader afirmă că în dosarul de candidatură a procurorului general din 2016 s-ar fi aflat și decizia acestuia de casare a unei cauze deschise împotriva președintelui Klaus Iohannis, ceea ce preciza luni seară președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu ar putea fi interpretat drept o încercare de șantaj indirect. Consiliul Superior al Magistraturii din România afirmă însă că această decizie nu era în dosarul de candidatură al actualului procuror general. Și fosta ministru de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale de duminică din Georgia și se va confrunta în turul 2 de scrutin cu Grigol Vașațe, un alt fost ministru de externe. Scrutinul va avea loc în cel mult 20 de zile. Acestea sunt știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt, doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni. Iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, cum spuneam, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot acolo și selecția de documentare pur și simplu, diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40. Urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre aplicarea abuzivă și excesivă a arestului preventiv în Republica Moldova.
Moarte cu semne de întrebare la penitenciarul 13.
Se va afla în arest preventiv în următoarele 30 de zile.
Că l-ar fi bătut în timp ce se afla în arest preventiv acolo.
Izolatoarele de detenție preventivă din capitală devin tot mai neîncăpătoare.
Practica arestului preventiv continuă să fie un subiect problematic pentru justiția din Republica Moldova. Deși este o măsură excepțională, în realitate lucrurile dovedesc contrariul. O spun organizațiile pentru drepturile omului, comisari europeni, dar și oameni ajunși în penitenciare care au reușit ulterior să dovedească abuzurile din justiție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Diana Răileanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru. Așadar, până la campania electorală propriu-zise mai ceva vreme, dar unele partide deja par a fi la aturații maxime în efortul de a-și asigura reprezentarea pe care și-o doresc cu patimă în legislativ. Să vorbim mai întâi, să începem această convorbire mai întâi cu dragostea politică sau dragostea alegătorilor. Vă întrebați într-un articol recent dacă Partidul Democrat va reuși să cumpere cu bani și cadouri promise sau deja oferite. Este convingător ce oferă pentru a face o bună cumpărătură în acest sens, domnule Negru?
Bine, trebuie să recunoaștem că nu orice partid care s-ar afla în situația Partidului Democrat ar proceda cam la fel. Cam așa se procedează nu numai în Republica Moldova, dar în zona noastră, mai cu seamă în statele fostului lagăr socialist. Partidul Democrat s-a aflat într-o situație foarte dificilă, asta trebuie să spunem. Încet, încet, intențiile de vot față de acest partid sunt în creștere, așa arată sondajele, dar, desigur, dacă raportăm la dorințele, la intențiile partidului, această creștere este foarte mică. Și, din punctul meu de vedere, Partidul Democrat, chiar dacă face unele eforturi care pot fi apreciate, mă refer la, de exemplu, reforma pensiilor, la reparația drumurilor, e adevărat că aici sunt anumite probleme, dar dacă nu va întoarce măcar o parte din miliard, dacă nu va demonstra procuratura noastră că nu simulează, ci caută miliardul dispărut, atunci șansele Partidului Democrat nu sunt atât de mari pe cât este mare efortul acestui partid de a câștiga voturile alegătorilor.
Este totuși, pe de altă parte, un fel de precedent, fenomenul orhei, deci cadouri electorale sau binefaceri prilejuite de apropierea scrutinului. Deci fenomenul orhei în care, iată, vizibil pentru toată lumea, dărnicia unui proaspăt politician, suspectat că ar fi bancher tâlhar în operațiunea furtului secolului, dă roade de admirație copleșitoare, aș spune, în rândul alegătorilor. După principiu, cum se spune, sau cum spun mulți, fură, dar ne dă și nouă. Nu credeți că un asemenea mecanism ar putea funcționa totuși la scara întregii Republicii Moldova, pornind de la, iată, și salarii promise aproape la 90% în majorare și pensii despre care spuneați și drumuri și alte lucruri apreciate drept pomeni electorale de opoziție?
E demonstrat că astfel de procedee sunt eficiente, dar nu la toți alegătorii. O parte din alegătorii conștienți, bine informați, desigur că nu vor cădea pradă unor asemenea procedei, unor asemenea momeli. Dar, din păcate, există. Nimeni nu poate nega lucrul ăsta. O categorie de alegători care se lasă prinși cu asemenea momeli. Legislația de data aceasta este mai strictă, a fost modificată legislația și cred că dacă vom avea observatori la aceste alegeri, depinde de asemenea cum se va manifesta și opoziția, partidului de guvernământ va fi mai dificil să meargă pe această cale. Și de ce? Eu cred că sunt puse în mișcare alte mecanisme, alte instrumente, alte magii electorale, cum am scris eu în articolul pe care l-ați citat. Dar cu toate astea, ca să schimbe radical situația, fiindcă la început Partidul Democrat, sau mai cu seamă liderul Partidului Democrat, avea cel mai mare anti-rating în istoria politicii Republicii Moldova. E o situație foarte dificilă și am impresia că Partidul Democrat nu înțelege în totalitate acest lucru și nu întreprinde, cel puțin asta este impresia, asta este percepția majorității cetățenilor, nu întreprinde eforturile necesare pentru a aduce miliardul înapoi în Republica Moldova. Procuratura, care nu și-a făcut datoria atunci când s-a furat miliardul întârzi, să-și facă datoria acum când trebuie întors miliardul.
Domnule Negru, ați spus la un moment dat că opoziția are grijă ca alegătorii să nu uite de miliard, cum ar vrea domnul Vlad Plahotniuc. De fapt, cum ați spus, singurul lucru pe care îl face bine opoziția. De ce singurul?
De ce singurul? Fiindcă e singurul. Nu văd alte acțiuni care ar demonstra că partidele de opoziție sunt bine organizate, că dispun de o echipă care să se ocupe nu numai de acest miliard sau nu numai de unele probleme care apar în legătură cu guvernarea, dar să demonstreze că au o viziune, au o strategie și au oameni care să realizeze aceste strategii de guvernare a Republicii Moldova. Republica Moldova se află într-o situație specifică, foarte dificilă și pur și simplu lozinca jos oligarhii sau jos Plahotniuc, eu cred că e prea puțin pentru acel alegător despre care vorbeam mai înainte, alegătorul conștient și alegătorul informat, fiindcă da, îl dăm jos pe Plahotniuc, dăm jos Partidul Democrat, dar cine vine în locul lor? sunt mai buni sau poate sunt cam de același tip. Asta e problema opoziției. Trebuie să demonstreze că este mai bună decât Partidul Democrat.
Da. Vorbind despre aceeași problemă care, iată, apare ca un călcâi sau unul dintre călcâile lui Ahile pentru al Partidului de Guvernământ, dumneavoastră ați remarcat că, ca și mulți alții, altminteri, că guvernarea îi creează, citez aici, condiții privilegiate de participare la campanie electorală Partidului Șor. Aveți o explicație de ce se întâmplă acest lucru? Tocmai cu un personaj politic, cu o formațiune sau cu un personaj politic care este suspectat că ar fi avut un rol chei în realizarea tehnică, să spunem așa.
Nu este doar suspectat.
Deocamdată e încă prin cel de judecată, să spunem așa. Nu a
bine, dar prima instanță a demonstrat acest lucru și... și raportul Kroll demonstrează acest lucru și logic, nu se putea întâmpla acest furt dacă nu exista domnul Șor cu băncile sale, dacă...
Cu atât mai mult, condiții, de ce condiții privilegiate? De ce se întâmplă acest lucru?
Păi, cum spuneam, această situație tocmai într-un fel subliniază inactivitatea pe direcția recuperării acestui miliard. Și de ce se face lucrul ăsta rămâne doar să ghicim, rămâne doar să presupunem. Sau că domnul Șor a acordat servicii Partidului Democrat și în special liderului acestui partid, sau că Partidul Democrat, Plahotniuc, are anumite planuri în legătură cu Partidul lui Șor. Poate că sper să fie ajutat să formeze o coaliție de guvernare. Nu știu, orice se poate presupune da. În această situație. Important este că domnul Șor este privilegiat. Se vede foarte bine că justiția are o atitudine specială față de Șor. Trăgănează procesul lui Șor de la pronunțarea primii instanțe și până la curtea de apel. Iată, sunt luni și luni de zile când nu se face nimic în această direcție.
Da. Și pe final, din păcate, pe final, domnule Negru, foarte scurt, speakerul Adrian Candu, vicepreședinte al PDM, a sugerat destul de explicit că președintele Dodon nu va fi lăsat, citez aici, să candideze la parlamentare pe lista PSRM, pentru că nu are dreptul. Dumneavoastră, aveți vreo închipuire cum se poate întâmpla acest lucru și ce efecte poate avea, cum să spunem, această îngrădire a intenției domnului președinte de a se face deputat pe lista sau pe cap de listă?
Bine, dincolo de forma în care s-a exprimat domnul Candu, președintele Dodon chiar nu trebuie și nu poate fi lăsat să candideze, fiindcă este președintele Republicii Moldova și nu reprezintă un partid, trebuie să reprezinte toți cetățenii Republicii Moldova. Dacă vrea să candideze, atunci trebuie să părăsească această funcție de președinte a Republicii Moldova, dar cum nu va fi lăsat, există lege și până la urmă Comisia Electorală Centrală spune cuvântul în cazul acesta și cred că nicio comisie electorală nu-i va permite lui Dodon să candideze.
Da. Să trăim și să vedem ce va opta domnul președinte Dodon și formațiunea pe care vrea să o ghideze în această campanie electorală. Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că vă împărtășiți punctul de vedere împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și de Ana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Cât va costa reforma salariilor și de unde va lua bani guvernul, este titlul unei analize semnate de Mold Street. Mai întâi însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giorchescu.
Președintele american Donald Trump urmează să viziteze Pittsburgh, locul unde 11 oameni au fost uciși la o sinagogă de un antisemit. Dar mai mulți lideri ai comunității evreiești din oraș i-au adresat o scrisoare deschisă președintelui în care îi cer să nu vină, pentru că prin politica sa naționalistă și limbajul provocator ar fi încurajat astfel de atacuri hrănite de ură rasială sau religioasă. Peste 5200 de militari americani, dintre care unii înarmați, vor fi desfășurați la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pentru a mări măsurile de securitate ordonate de președintele Donald Trump în așteptarea așa numitei caravane a migranților din America Centrală care se află acum în Mexic, îndreptându-se spre granița americană. Marina militară rusă va testa rachete în apele internaționale ale Norvegiei în partea a doua săptămânii, în paralel cu manevrele NATO din Norvegia, considerate cel mai mare exercițiu militar defensiv al alianței de la încheierea războiului rece. Și fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale de duminică și se va confrunta în turul 2 de scrutin, care va fi programat în cel mult 20 de zile, cu Grigol Vașațe, alt fost ministru de externe. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giochescu. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube și Instagram, iar de curând avem și un profil pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. La 7:22, continuăm cu o revista presei. Cât va costa reforma salariilor și de unde va lua bani guvernul, este titlul unei analize semnate de moldstreet.com. Costul realizării noului sistem de salarizare este estimat la circa 4 miliarde de lei, se arată nota de argumentare a proiectului de lege. Jurnaliștii îl citează pe directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, în opinia căruia reforma nu asigură o creștere spectaculoasă a salariilor și nu rezolvă toate problemele în ceea ce ține de veniturile în sectorul public. Potrivit lui, ea țintește problema sărăciei și discrepanței uriașe salariale din sectorul public. Jurnaliștii de la adevărul.ro au realizat un interviu cu lidera PAS, Maia Sandu. Întrebată dacă vede riscul ca vreo formațiune politică să fie scoasă din cursa electorală pentru parlamentare, Maia Sandu a spus că, citez, după anularea alegerilor din Chișinău, e clar pentru toată lumea că există tot felul de riscuri. Oamenii care au comis aceste abuzuri nu judecă lucid, cel puțin în ultima vreme, și se pot gândi la tot felul de abuzuri. Am încheiat citatul. Potrivit liderii opoziției, trebuie să fie însă și clar că cei care vor încerca să scoată din cursa electorală oamenii din opoziție, acest lucru ar putea duce la nerecunoașterea alegerilor de către comunitatea internațională. Potrivit Maiei Sandu, citesc din nou, ar fi un lucru extrem de grav care va avea implicații nu doar pentru Republica Moldova și pentru guvernare, ci și pentru anumite persoane concrete și averile acestora. Am încheiat citatul. Și portalul noi.md scrie că la începutul secolului trecut, Chișinăul se situa în top 10 cele mai frumoase orașe ale Imperiului Rus. Acum, din păcate, scriu jurnaliștii, capitala Moldovei nu doar că nu mai este un model de urbanism modern, dar mai și pierde din patrimoniul rămas de la cei care i-au format chipul. Autorii articolului citează artiști plastici, arhitecți, jurnaliști, care deplâng ceea ce îi consideră o degradare a orașului sub mai multe aspecte. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Vedem, ăsta, dovlecei ăsta să acei lungi. și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Serviciul Fiscal de Stat a publicat un raport care ne arată cui au donat contribuabilii 2% din impozitul pe venit în 2017. Marele campion al acestui mecanism fiscal e Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Afacerilor Interne din RM. Aceasta a încasat 1.691.000 de lei. O fi la mijloc disciplina proverbială a celor din MAI? Poate. Mult mai curios mi se pare că pe locul 2 cu 472.000 de lei se situează Fundația Miron Șor. E o fundație a primarului de Orhei Ilan Șor și care cu un an înainte adunase numai 282 de lei, o sumă ridicolă. Ei bine, saltul fundației lui Șor într-un an e uriaș, de la nimic la 472.000. Cum e posibil așa ceva? Cine o fi oamenii care au donat această sumă lui Șor? Habar n-am, dar mi se pare o performanță incredibilă. Foarte curios mi se pare și locul 6 al Asociației Obștești, Societatea Cernobâl din raionul Șoldănești, cu 107.000 de lei acumulați. Și parcă mai există filiale Cernobâl și în alte raioane, dar anume cea din Șoldănești a avut cel mai mare succes. De ce? Nu e clar. Pe de altă parte, Fundația Renato Usată, a fostului primar de Bălți, a reușit să adune prin acest mecanism fiscal numai 269 de lei. Mă miră foarte mult și acest rezultat. Șor acumulează sume mari, pe când Usată e un filantrop asemănător, nu poate aduna nimic. Miracole moldovenești. Vreau să spun iată ce. Acest mecanism îi permite omului să direcționeze 2% din impozitul pe venit unei organizații, dar nu-i permite să se convingă că banii direcționați au ajuns într-adevăr la organizația cu pricină. Este că cetățeanul trebuie să aibă încredere în fisc. Ideea nu e rea și așa ar trebui să fie într-un stat normal. Să nu uităm însă, unde trăim noi, trăim în Republica Moldova, o zonă în care conducătorii au făcut o sumedenie de bazaconii și în care statul pare suficient țieș. Putem avea deplină încredere în structurile acestui stat.
Guvernul de la Sofia a supraviețuit unei moțiuni de cenzură. Pietru Petcov relatează.
Cea de-a treia moțiune împotriva guvernului Boyko Borisov a fost depusă de Partidul Socialist. În favoarea acesteia au votat și deputații din NDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Împotriva au fost deputații din coaliție de guvernământ GERP Patrioții Uniți, doi independenți și micul grup parlamentar al partidului Volea Voință. La vot au participat 232 din total de 240 de membri ai Parlamentului. A devenit o tradiție ca dezbaterile pe margine moțiunii și votul să aibă loc în absență primului ministru Borisov. Ministrul Sănătății, Kirill Ananies, a venit în sală cu întârziere. Moțiunea a fost o reacție la proiectul de reformă în sistemul sănătății lansat de ministrul Ananies, care prevede, între altele, majorare cu echivalentul la 6 euro pe lună a contribuției personale de sănătate. Pentru prima dată, socialiștii au lansat moțiune numai la bază consultărilor cu organizațiile medicilor, pacienților și cu asociația asigurătorilor, nu însă cu celelalte partide reprezentate în Parlament. Președinta partidului, Cornelia Ninova, a declarat că guvernul merge spre comercializare în continuare a sănătății în interesul nu a cetățenilor, ci a unor grupuri înguste. Ea a amintit că în Bulgaria partea contribuției financiare a cetățenilor la sistemul de sănătate este cea mai mare în cadrul Uniunii Europene și se apropie de 50%. Spitale de stat aflate practic în stare de faliment au directori milionari. În decurs de 10 ani, cheltuielile de sănătate au fost majorate de 5 ori, fără un efect sensibil, din cauza corupției la toate nivelurile. Numărul spitalelor private a crescut, dar cel al medicilor și infermierilor a scăzut în urma migrației spre țările europene mai bogate. Guvernanții au respins criticile, declarând că principalele probleme în sistemul sănătății au apărut când țara a fost guvernată de foști comuniști. În ultimele zile, în fața guvernului, au loc proteste tot mai numeroase ale mamelor de copii cu dizabilități. Recer demisie viceprim-ministrului Valeri Simeonov, care le-a numit în public femei isterice cu copii pseudo-bolnavi. Spre deosebire de viceprim-ministrul său, Borisu se pare a luat în serios acțiunea de protest și a urgentat adoptarea legii ajutorului personal cerută de protestatari. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.